Matteuksen evankeliumi. Luvusta 25, ensimmäiset 13 jaetta. Nyt minä en aio lukea näitä jakeita teidän kanssanne tässä alussa yhtenä kokonaisuutena, sillä me tulemme kulkemaan tämän tekstin kautta aivan jae jakeelta ja sana sanalta, katsoessamme hetken kuluttua tämän hyvin mielenkiintoisen vertauksen sanomaa. Mutta minä haluaisin korostaa, ennen kuin menemme tähän Matteus 25 lukuun, erästä jonkinlaisena punaisena lankana kautta Raamatun kulkeutuvaa jumalallista, profeetallista kehoituksen ja varoituksen sanaa. Minä voisin avata Raamattuni hyvin monesta kohtaa, mutta minä olen tehnyt sen Aamoksen kirjan 4. luvun kohdalta. Aamos 4 jae 12 kuuluu näin. Sen tähden minä teen sinulle, Israel, näin. Koska minä tämän sinulle teen, niin valmistaudu, Israel, kohtaamaan Jumalasi. Valmistaudu kohtaamaan Jumalasi. Ja kun me kuljemme vanhasta liitosta uuteen liittoon ja katselemme Jeesuksen sanoja, niin tämä profeetallinen varoitushuuto saavuttaa vielä uudenlaista syvyyttä. Esimerkiksi Matteus 24 ja 44 kuuluu näin. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Valmistaudu, Israel, kohtaamaan Jumalasi. Ja olkaa valmiit. Sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Ja nyt me olemme tulleet tämän ihmissukupolven historiassa siihen vaiheeseen, jolloin itse asiassa ei ole mitään muuta toivoa ihmiskunnalla jäljellä kuin ihmisen pojan tuleminen. Mutta tuo kautta sukupolvien saaton kulkenut jumalallinen huuto, valmistaudu kohtaamaan Jumalasi, se leijailee edelleen koko ihmiskunnan päällä. Järkyttävää on vain tietää, että kaikki eivät suinkaan tule olemaan valmiina, kun tämä huuto eräänä päivänä lakkaa kuulumasta sen tähden, että sen täyttymys on toteutuvaa todellisuutta ihmiskunnan kokemuskentässä. Itse asiassa voisimme sanoa näin. Ihmiskunta, joka nyt elää maapallolla, joutuu valitsemaan kahden tulevaisuuden kuvan välissä. Joko me tulemme kohtaamaan ihmisen pojan odotettuna, taikka sitten me kohtaamme suuren ahdistuksen ajan. Ja sekin on odotettua maanpiirillä tässä ja nyt. Sillä itse asiassa kaikki nämä joukkoviestintävälineet puhuvat enemmän kuin saarnatuoleista voitte kuulla siitä, mitä ihmiskunta odottaa. Valinta on suuren ahdistuksen ja toisaalta ihmisen pojan kohtaamisen välissä. Ja siinä me olemme tänä iltana, ja minä haluaisin, että me voisimme paikallistaa asemamme ja samalla myöskin päätyä tuohon tyhmien, ymmärtämättömien neitsyeiden sanomaan. Ja kenties huomata, että tuolla Jeesuksen vertauksen osasella on jotakin sanottavaa jollekin, joka istuu täällä huoneessa tänä iltana. Kun Raamattu puhuu suuresta ahdistuksesta, me olemme tekemisissä sen aikajakson kanssa, joka on ennustettu kaikissa Raamatun profetiakirjoissa. Kuitenkin aivan erikoisen kirkkaasti me löydämme tämän raamatullisen opin ahdistuksesta. 7 vuotta kestävästä, vaikeasta ajasta tämän maapallon kohdalla. Löydämme sen ilmestyskirjasta 6. luvun jakeesta 1, kulkien tässä kirjassa edelleen aina 20. jakeeseen 11. Tämä alue ilmestyskirjassa kuvailee sitä tapahtumakokonaisuutta, jota me nyt yleistäen nimitämme suuren ahdistuksen nimellä. Me tulemme huomenna Raamattu-seminaarissa me katselemaan hyvin yksityiskohtaisesti, mitä tämän ahdistuksen ajan puitteissa tapahtuu. Silloin me tulemme jakamaan tämän 7 vuotta kestävän aikajakson 2–3,5 vuotta kestävään osastoon. Ja me tulemme huomaamaan, että vaikka kaikki 7 vuotta ovat ahdistuksen vuosia, niin tämä jälkimmäinen osasto, 3,5 vuotta sieltä loppupäästä, on aivan erikoisella tavalla sitä, sillä Raamattu mainitsee tuon ajan olevan Jumalan suuren vihan päivän. Tuo 7 vuotta, sen me tunnemme Herran päivän nimellä. Mutta viimeinen puolikas, viimeiset 3,5 vuotta, ovat sitten aivan erikoisella tavalla vielä Herran ja Jumalan suuren vihan päivä. Kuten sanoin, me tulemme palaamaan näihin asioihin uudestaan huomenna. Mutta nyt on tärkeää selvittää toinen toistemme kanssa Raamatun valossa, kuka joutuu kokemaan ahdistuksen sen kokonaisuudessaan. Kaikki nuo 7 vuotta vaikeita päiviä, vuosia maan päällä. Ketkä ihmiset joutuvat ne kokemaan? Pyytäisin jälleen palauttaa mieliin, että kun Jumala toimii ihmiskunnan kohdalla, hän on tehnyt hyvin mielenkiintoisen 3 jaon ihmisten maailmassa. 1 Korintalaiskirje 10:32 mainitsee 3 ryhmää ihmisiä. Ja tässä ovat ne 3 ryhmää, näiden piiriin jokainen tässäkin huoneessa oleva tänä iltana joutuu itsensä sijoittamaan. Paavali sanoo, on juutalaisia, on kreikkalaisia, ja tämä käsite kreikkalainen tarkoittaa tässä tilanteessa ihmistä, joka ei ole juutalainen, pakanoita. Ja vihdoin on Jumalan seurakunta. Minä nyt aio käsiä nostattaa, mutta ei ole mitään 4:ttä vaihtoehtoa. Sinä olet joku näistä 3:sta. Joko sinä olet juutalainen, tai sinä olet uudesta syntymätön pakana, vieras Jumalan lupauksille ja liitoille, niin kuin Raamattu sanoo, taikka sinä olet jäsen Jumalan seurakunnassa. Nämä 3 ryhmää ja sinä on kaikki. No niin, mitkä näistä ryhmistä tulevat kokemaan 7 vuotta kestävän ahdistuksen tämän maan päällä? Aloitamme 1. Paavalin mainitsemasta ryhmästä, juutalaisesta. Ovatko juutalaiset koko ahdistuksen ajan maan päällä? Raamatullinen vastaus on myöntävä. Kyllä, he ovat koko ahdistuksen ajan maan päällä. Jeremia 30:7 opettaa seuraavalla tavalla. Voi, suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Huomaatteko, me olemme tekemisissä Jaakobin ahdistuksen kanssa, niin kuin täällä sanotaan, mutta profeetta Jeremia viittaa päivään. Meidän edessämme on siis jälleen tämä Jumalan tilinteon päivä ihmiskunnan kanssa. Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika. Mutta hän on pelastuva siitä. Hän on pelastuva, mutta häntä ei oteta siitä ulos. Daniel 12:1. puuttuu samaiseen aikajaksoon ja ennustaa näin. Se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Joten juutalainen kansa tulee kulkemaan ahdistuksen kautta. Se pelastetaan niiden ehtojen mukaisesti, jotka Jumala on sitä varten antanut. Mutta juutalaiset, niin kuin heitä on opittu nimittämään Mooseksen uskoiset, eivät ole vanhan testamentin puitteissa oikeutettuja siihen ylösottoon, jonka me tunnemme Uuden testamentin valossa. Ainoastaan juutalainen, joka samaistuu Jeesukseen seurakunnan kautta. Seurakunnan kautta. Joka kulkee sen samaisen tien, jonka me tiedämme esimerkiksi Saulus Tarsalaisen kulkeneen. Ainoastaan tuo pieni joukko, joka on kuin ennen aikojansa syntynyt. Todistuksena siitä, että Jumala ei ole hylkäävä omaisuuskansaansa Israelia. Tuo pieni joukko, joka tuntee Jeesuksen Messiaana, temmataan ylös. Kaikki muut juutalaiset jäävät jäljelle ahdistuksen aikaan. Tosi Raamattu opettaa, että sen jälkeen otetaan 12 000 miestä jokaisesta Israelin sukukunnasta. 12 kertaa 12 000. 144 000. Ja heidät kootaan sen jälkeen, kun heidät ensinnä sinetöidään. Heidät kootaan Sionin vuorelle, Jerusalemiin. Heidät tuodaan sinne eräässä vaiheessa suurta ahdistusta. Siellä heitä suojataan Jumalan pyönhengen voimalla. Mutta nämä muut miljoonat joutuvat kulkemaan ahdistuksen lävitse. Et toinen apostoli Paavalin ryhmä muodostuu pakanoista. Kysymme näin, joutuvatko pakanat kulkemaan ahdistuksen lävitse? Ja me vastaamme myöntävästi, kyllä, kaikki pakanat. Kaikki pakanat, huomaa nyt tarkasti, jotka eivät ole Jeesuksen Kristuksen seurakuntaruumiissa, joutuvat kulkemaan ahdistuksen lävitse. Roomalaiskirjeen toinen luku, jakeesta 9, jakeeseen 11, opettaa näin. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee. Juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen. Oletteko huomanneet tätä Raamatun jaetta hyvin useasti? Me puhumme paljon siitä, että Jumala ei katso henkilöön. Jeesuksessa on tarjottu pelastus miehelle ja naiselle, juutalaiselle ja kreikkalaiselle, orjalle ja vapaalle. Mutta täällä Paavali sanoo, tuska ja ahdistus tulee jokaiselle, joka pahaa tekee järjestyksessä. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Paavali jatkaa. Mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä Jumala ei katso henkilöön. Jos sinä et kuulu Jeesuksen Kristuksen seurakuntaan, olet sitten juutalainen tai pakana, niin minun täytyy ilmoittaa sinulle täällä tänä iltana, jos seurakunta temmattaisiin nyt ylös, sinä jäät. Ja sinua odottaa se aikajakso, jonka Raamattu ilmoittaa olevan kauheimman ajan, joka ihmiskunta on koskaan kohdannut. Se tulee olemaan sellaista aikaa, että ihmiset rukoilevat. Vuoria ja kallioita sortumaan heidän päällensä, peittämään heidät hänen vihalta, joka valtaistumilla istuu. Silloin ihmiset pyrkivät lopettamaan elämänsä oman kätensä kautta, mutta ilmestyskirja profeetoja sanoo, kuolema pakenee heitä. Voi mitä minä toivon ja rukoilen sydämessäni, että tässä huoneessa tänä iltana ei olisi ketään, joka jäisi suureen ahdistukseen. Näin tulemme kolmanteen ja viimeiseen ryhmään tässä Paavalin suorittamassa ihmiskunnan jaossa Jumalan seurakuntaan. Me kysymme näin, onko seurakunta millään tavalla mukana suuressa ahdistuksen ajassa? Ja me vastaamme Jumalan sanan valossa, ei, totisesti, totisesti ei ole. Avaan toisen Timoteus-kirjeen, luvun 3. Ja luen sieltä jakeen 12. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat mihin? Vainottaviksi. Meille kerrotaan apostolien teoissa, että meidän on meneminen monen ahdistuksen kautta sisälle taivasten valtakuntaan. Meille kerrotaan Paavalin kirjeessä, että Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle on suotu ei ainoastaan kerran hallita hänen kanssaan, vaan myöskin kärsiä hänen kanssaan. Ei ole olemassa mitään sellaista kristillisyyden tietä, jolla Jeesuksen Kristuksen seurakunta voisi elää maailmassa ilman ahdistusta. Jos sinun elämästäsi, kristitty ystäväni, puuttuu ahdistus, niin sinun kannattaa mennä ristin eteen kysymään, oletko sinä koskaan todella uudesti syntynyt. Sillä Jeesus, sinun pelastuksesi alkaja ja päämies, opetti ja sanoi näin, maailmassa teitä vihata. Minkä tähden? Koska palvelija ei ole mestariansa korkeampi. Jeesus opetti, jos maailma on vihannut häntä, niin toki maailma vihaa myöskin meitä. Mutta nyt hyvät kuuntelijat, ja tämä on tärkeä kysymys. Mikä on ero sen ahdistuksen, jota Jeesuksen seurakunta tänäkin päivänä kokee maapallolla, ja sen ahdistuksen välillä, joka alkaa, kun seurakunta temmataan, ero on seuraava. Ja tämä on äärettömän tärkeä ymmärtää. Missä tahansa kristitty kärsii, hän kärsii kätkettynä Jeesukseen. Ja tässä asemassa, kätkettynä Jeesukseen, mikään paha ei lopultakaan lopullisesti voi koskettaa kristittyä. Marttyyripappi Richard Wurmbrandt kertoo eräässä kirjassaan, miten kommunistit Romaniassa lakkasivat surmaamasta kristittyjä. He kiduttivat kristittyjä edelleen, mutta he eivät enää surmaneet kristittyjä. Koska kommunistit olivat oppineet ymmärtämään, että kristitylle kuolema merkitsee välitöntä siirtymistä riemuitsevan seurakunnan joukkoon karitsan haavoja ylistämään. Joten kommunistit vain kiduttivat ja kiduttivat ja kiduttivat ja kiduttivat. Kristitty, joka kärsii kätkettynä Kristukseen. Kristus on hänen mukanansa. Kristitty, joka kärsii, täyttää kärsimyksillään Kristuksen ruumiin kärsimysten määrä. Mutta kun seurakunta otetaan pois, kun avataan ensimmäinen sinetti, ilmestyskirja 6 ja 1, ja alkaa antikristuksen aika, niin silloin Kristus ei enää kärsi ihmisten kanssa, vaan itse asiassa hän, joka tuottaa ahdistukset maan päällä 7 vuoden aikana, on Kristus itse. Ja se merkitsee sitä, että kärsimisestä putoaa merkitys pois. Silloin kärsimys on todellakin helvetti maan päällä. Kärsiä Kristuksen kanssa on kunnia. Kärsiä ilman Kristusta, se on vain kielteisyyttä, katkeruutta, vihaa, pahuutta ja näin edelleen. Joten seurakunta ei ole kokemassa ahdistusta maan päällä. Minä voisin lukea monia Raamatun kohtia tämän tosiasian ääretä. Minä en tee sitä, koska meidän tulee kulkeutua eteenpäin tässä Raamatutunnissa, mutta minä viittaan muutamia. Roomalaiskirje 5 ja 9. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Ja Paavalin ensimmäinen kirje Tessalonikan seurakunnalle. Ensimmäinen luku. Ja tämän luvun lopusta. 2 jaetta. 9 ja 10. Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli, ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Sama kirje, mutta 5. luku ja siellä jae 9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Ja Paavali jatkaa, sen tähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niin kuin teettekin. Me saamme rakentaa toinen toistamme tässä kokouksessamme tänä iltana vakuuttamalla jälleen kerran pyhän Raamatun valossa. Seurakunta ei ole maan päällä 7 ahdistuksen vuoden aikana. Minä viittaan aivan kokonaisen Raamattutunti luentooni 50 raamatullista totuutta tempauksesta. 50 Raamatun kohtaa, 50 Jumalan sanan kohtaa, jotka osoittavat, että tempaus tapahtuu ennen ahdistuksen aikaa. Tämä luentoni on saatavana kasetilla tuolla kirjapöydällä. No niin, tässä meillä on eräänlainen profeetallinen dispositio, ohjelma, runko, joka osoittaa meille, kuka kokee ahdistuksen täällä maan päällä, kuka sitä ei koe. Ja nyt minun varsinainen aiheeni, minun tekstini, joka koko ajan on siinä ollut aivan kuin perustuksena, vaikka emme ole vielä yhtään sanaa sitä lukeneet, Matteus 25. Mihin me sijoitamme tämän hyvin tunnetun vertauksen, ymmärtämättömät, tyhmät neitsyöt? Tällaisen raamatullisen ahdistuseskatologian puitteissa, jota olemme löytäneet raamatustamme tähän mennessä. Voisimme kysyä näin, keitä ovat nämä ymmärtämättömät neitsyöt? Hyvät kuuntelijat, me puhumme ihmisistä, jotka löydetään viimeisenä päivänä täydessä toiminnan touhuilussa kristillisen elämän kentältä. Mutta me huomaamme, että heillä ei ole mitään osuutta, ei minkäänlaista osuutta siinä kaikessa, mikä koetaan elävän seurakunnan, Jumalan seurakunnan perheväen kohdalla, kun aika täyttyy, kun enkelin ääni kuuluu, kun pasuna soi ja tempauskutsu tulee. Nyt minä haluaisin aivan kuin sulkeissa tässä yhteydessä sanoa näin. Minä en usko, että tämän kymmentä neitsyttä käsittävän vertauksen varsinainen sanoma lainkaan kuuluu pakana seurakunnalle. Ja sinä olet huomannut katsoa sellaista eräätä vuosia sitten ilmestynyttä ilmestyskirjan selitysteostani kuin Huomispäivän maailma ilmestyskirjan valossa. Minä tuon siinä esiin erilaisia näkemyksiä tämän kymmenen neitsyjen vertauksen kohdalla. Viittaan muistaakseni hyvin tunnetun profeetallisen pastorin Vilho Rantasen kirjoituksiin ja muutamiin omiin tutkimustuloksiin. Ja yritän oikein noin vaihe vaiheelta osoittaa, mitenkä itse asiassa tämän kymmenen neitsyjen vertauksen ymmärtäminen edellyttää aivan kokonaan juutalaista lähtökohtaa, eikä ollenkaan sitä, mihinkä me yleensä herätyspuheessamme niin mielellä lainautamme näitä neitsyjä mielemme mukaisesti. Haluaisin sanoa tämän sitä varten sinulle, että sinä ymmärtäisit, se mitä minä olen nyt tekemässä, on nimenomaan se, että minä otan tästä vertauksesta erään tosiasian, hengellisen tosiasian, joka sopii yhtä hyvin juutalaisuuteen kuin Jumalan seurakuntaan kuin mihin tahansa, koska se osoittaa meille, miten ihminen, olkoon armotalouskausi mikä tahansa, olkoon seurakunta mikä tahansa, voi kulkea ja harrastella uskonnollisuutta. Ja kuitenkin joutuu ahdistukseen, koska uskonto tai uskonnollisuus ei pelasta ketään. Ja tällaisia ihmisiä, jotka sijoittuvat näiden ymmärtämättömien neitsyiden joukkoon viimeisten aikojen tapahtumissa on paljon. Meidän oman suomalaisen kotikirkkomme kristillisen maailman piirissä, heitä on kaikkien seurakuntien, kaikkien herätysliikkeiden piirissä. Ja heitä on enentyvästi löydettävissä, mitä pidemmäksi me kuljemme tässä armotalouskauden loppuvaiheessa. Ja siksi on tärkeää, että me ymmärrämme tämän vertauksen sanomaan nimenomaan ymmärtämättömien neitsyjen kohdalta. Minä haluaisin poimia Matteus 25 luvusta kolme erityispiirrettä. Sitten hieman laajennella näitä kolmea piirrettä ja osoittaa tässä toinen toistemme kanssa, millä tavalla ymmärtämättömät neitsyet eroavat ymmärtäväisistä, viisaista neitsyöistä lopun ajan tapahtumissa. Ja kenties tästä tutkistelusta on hyötyä jollekin meistä meidän oman sydäntemme kohdalla. Saako Jumala pysäyttää meitä, jos tällaista tarvetta löytyy? Minä pyydän sinua siis avaamaan uudestaan Matteus 25 luvun ja pitämään sitä nyt lähinnä avoinna tämän raamatutunnin loppuosan. Ensimmäinen kolmesta erityispiirteestä on seuraava. Ymmärtämättömillä neitsyöillä on ainutlaatuinen kyky jäljitellä viisaita, ymmärtäväisiä neitsyöitä. He ovat jäljittelijöitä. Jäljittelijöitä. Ymmärtäväiset ja ymmärtämättömät neitsyöt ovat ulkonaisesti toistensa kaltaisia. Jos heitä istuisi tässä salissa rinnakkain nyt, niin kukaan meistä ei inhimillisin edellytyksin voisi erottaa ymmärtämätöntä neitsyttä ymmärtäväisestä. Miksi on näin? Me huomaamme sen katsoessamme Jeesuksen vertausta. Lähtekäämme liikkeelle jakeesta 1. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Ensinnäkin sekä ymmärtäväiset että ymmärtämättömät kuuluvat samaan ulkonaiseen juhlajoukkoon. He lähtivät. Kun me tänään katselemme kristillistä maailmaa, me toteamme, että jos koskaan, niin nyt viimeisenä päivinä pyritään luomaan yhtä ryhmää, yhtä joukkoa, yhtä ulkonaista, muotopuhdasta, laitosta, jossa vallitsee yksimielisyys sisäpuolella. Ajatelkaamme suomalaisia, luterilaisia kristittyjä, mitä te etupäässä olette täällä tänä iltana. Te kuulutte kaikki samaan kirkkoon. Te olette samoilla kirkon kirjoilla kaikki. Itse asiassa tänä aikana niin melkeinpä jokaisen suomalaisen luterilaisen nimi löytyy suurista tietokonetiedostoista. Siellä ovat Suomen kirkon jäsenet ajettuina yhteisille tietokonetiedostoille. Ja nyt jos me osaisimme käyttää näitä tietokonetiedostoja oikealla tavalla, painaisimme nappuloita, ohjelmoisimme oikeita tietoja ulos, niin sieltä työntyisi noin 97% Suomen kansan väkeä, miestä, naista, poikaa, tyttöä, vanhusta, vastasyntynyttä, kaikki jotka ovat kastettuja, tulisivat ulos yhdessä pötkössä. Kaikki, jotka ovat kastettuja ja konfirmoituja, tulisivat ulos seuraavassa pötkössä. Ja näitä miljoonia nimiä käsittäviä listoja voitaisiin lukea. Ja kun me katselisimme niitä inhimillisesti, me emme pystyisi näkemään mitään eroa nimen ja nimen välillä. Mutta itse asiassa kahden nimen, vierekkäin olevan nimen väliin, mahtuu elämän ja kuoleman ero. Katsokaahan, on mahdollista olla mukana kirkossa, missä tahansa kirkossa, tai helluntailiikkeessä, missä tahansa. On mahdollista kulkea ulkoisten jäsenehtojen lävitse, täyttäen kaikki nämä ehdot. On mahdollista olla kastettu vedessä lapsena tai aikuisena tai vanhuksena, miten mielitte. Olla konfirmoitu. Olla vihitty kirkossa. Käydä kirkossa pääsiäisenä ja juhannuksena ja jouluna ja milloin haluatte mennä ja sittenkin mennä iankaikkiseen helvettiin. Ilman että kukaan ihminen kykenee tarttumaan sinua kädestä ja sinua kädestä vetämään teidät erille ja sanoa, sinä olet viisas, sinä olet tyhmä neitsyt. Me kuulumme ulkonaisesti samaan joukkoon. Jeesus sanoi, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Näetkö sinä heidät? 10 neitsyttä yhdessä, sekoittuneena toisiinsa, lamput käsissä, lähdössä ylkää vastaan. Mutta 5 ei koskaan pääse sisälle juhliin. Toiseksi, edelleen jakeessa 1 me huomaamme näin. Taivasten valtakunta on 10 neitsyen kaltainen. Neitsyen kaltainen. Apostoli Paavali kantaa sydämessään valtavaa halua. Hän kirjoittaa seurakunnalle ja sanoo näin. Minä haluaisin esittää teidät niin kuin neitsyen Jeesukselle, kun hän tulee. Mitä apostoli Paavali tarkoittaa? Hän haluaisi näyttää meidät koskemattomina. Vain Jeesukselle, uudesti syntymisemme jälkeen, koko elämämme, henkemme, sielumme, ruumiimme säilyttäneenä kristittyyn. Sitä merkitsee neitsyys hengellisesti. Me huomaamme, että nämä 10 neitsyttä ovat kaikki samankaltaisia ulkonaisen vaelluksen puitteilta. On mahdollista rukoilla, lukea Raamattua, opettaa pyhäkoulussa, maksaa velkansa, elää tekemättä aviorikoksia, säilyttää itsensä puhtaana kaikista tekosynneistä, nauttia lähimmäisten ylistävää arvonantoa ja kuitenkin mennä helvettiin. Taivasten valtakunta on 10 neitsyjen kaltainen. 10. Me emme pysty repimään rikkaruohoa pois tästä pellosta. Jotkut halusivat tehdä sen, Jeesus sanoi, antakaa olla, kunnes enkelit tulevat ja erottavat lusteet ja jalon vehnä. Ja se tapahtuu, kun tempaus tulee. Joten samassa pellossa kasvaa monenlaista kasvia. Inhimillisesti me emme pysty erottamaan. Mitä vielä? Menkäämme eteenpäin. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Jae 3. Tiedätkö sinä, että lamppu raamatullisessa symboliikassa tarkoittaa muotopuhdasta tunnustusta? On mahdollista joka sunnuntai aamu seistä kotikirkossa tunnustushuulilla. Ja kun lähimmäinen seisoo vieressä ja kuuntelee sinun ääntäsi, kun se helmen kirkkaana poreilee, minä uskon. Ja siitä tulevat kaikki 3 uskon kappaletta. Joku ajattelee, ja on siinä kyllä niin esimerkkinen kristitty. Kyllä kertaa kaikkiaan. Kyllä taivasten valtakunta saa olla kunnioitettu, että tommonen ihminen on siinä joukossa. Kyllä nämä 10 neitsyttä, kyllä tässä kuulkaa on seurakunta. Voiko pääsis mukaan siihen? Mutta 5 menee helvettiin. Koska tunnustus ei riitä. Tiitoksen kirjeessä luvussa 1 jakeessa 16 on tällainen Paavalin sana, kuuntele sen vakavuutta. He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät. He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät. Joten se, että me tunnustamme, että meillä on lamppu, ei vielä merkitse yhtään mitään. On mahdollista jäädä todellakin ahdistuksen pimeyteen ja kulkea sitten avattujen porttien kautta tulisen järven kadotukseen. Niin kuin 5 tyhmää neitsyttä joutuvat kokemaan. Siitä huolimatta, että on tunnustuksen lamppu. Minkä eteenpäin. Olemme katselleet tähän mennessä 3 ensimmäistä jaetta. Vielä jotakin haluaisin palauttaa mieleen tästä ensimmäisestä jakeesta. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyjen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Eivät he lähteneet mitään tahansa uskonnollista seikkailua kokemaan. Heillä on selvä päämäärä. Ylkä tulee ja me lähdemme vastaan. Mutta se, mikä tässä vastaan menemisessä on ongelmallista, on seuraava asia. He eivät koskaan kohtaa ylkää. Minä seisoin kerran erään kirkon alttarikehän luona eräitä vuosia sitten. Nuori mies, Komea, edustava nuori mies tuli keskustelemaan minun kanssani sielunsa asioista. Hän kysyi minulta keskustelun erässä vaiheessa näin. No sanohan minulle, veli Meller, milloin minun täytyisi päättää, että minä annan Jeesuksen pelastaa itseni? Ja tuo mies oli yrittänyt kaikin mahdollisin tavoin kiemurella ja kaarella siinä keskustelussa ja osoittaa, että niin kyllä hän ei ole vielä kypsä ja valmis tähän näin. Hän haluaa tämän asian selvittää ja tuon asian selvittää. Ja onko ihminen nyt tullut apinasta vai onko hän tullut suoran luomisen kautta? Ja oli hirveästi järkeisopillisia näkemyksiä, jotka kaikki piti selvittää. Ja sitten yhtäkkiä hän kysyi näin, no milloin minun pitäisi tämä kaikki ratkaista? Ja minä vastasin hänelle niin kuin koisellevan Jumalan ohjauksen. Silloin kuule, ei tässä mitään kiirettä ennen kuin sinä kuolet. Ennen kuin sinä kuolet. Ja hän säpsähti ja sanoi minulle, mutta en minä tiedä, koska minä kuolen. Ja minä jatkaan, se on niin aivan oikein. Sen tähden nyt on pelastuksen päivä. Nyt tämä on otollinen hetki. Mitä minä haluan kertoa tämän kautta on seuraava. Ei riitä, että me lähdemme ylkää vastaan. Ei riitä se, että me järkeisopillisesti myönnämme sen tosiasian, Jumala on. Vain hullu sanoo, ettei Jumala ole. Ei riitä se, että me tunnustamme, että Jumala on. Ei riitä se, että me tunnustamme, että Jeesus Kristus tulee kerran takaisin. Nyt on pidettävä huolta siitä, että me olemme mukana. Sillä pelastuminen ei ole sitä, että lähdetään ylkää vastaan. Pelastuminen on sitä, että jäädään kurjina, toimintakyvyttäminä, syntisinä odottamaan, että hän tulee ja pelastaa. Martin Luther sanoi, että Jumala on tehnyt ihmisen sillä tavalla, että hän ei voi tehdä mitään muuta pelastuakseen kuin uskoa. Ja sitten Luther vielä jatkaa ja sanoo, ja kaikkein pahinta on se, että uskoakaan ihminen itse ei voi, sillä uskokin on Jumalan pojan usko, joka annetaan lahjana hänelle. Joten pelastus ei ole jotain sellaista, jonka sinä selvität järjelläsi. Vaan pelastus on jotakin sellaista, jonka sinä otat vastaan, kun se tulee sinua kohden. Niin kuin tänä ilta. No niin, jakeet 4 ja 5. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Minä palaan tuohon öljyyn hetken kuluttua, mutta katsele ensin jaetta 5. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni. On mahdollista elää ja tällaisena ymmärtämättömänä neitsyönä niin lähellä ymmärtäväisiä neitsyöitä, että vaikuttaa kielteisesti elämällänsä jopa ymmärtäväisiin, viisaisiin neitsyihin. Otan yhden esimerkin. Miten moni nuori kristitty, joka tuntee Jeesuksen vapahtajan, antautuu kantamaan väärää iestä uskolle kokonaan vieraan toisen nuoren ihmisen puolisona. Ystävät, on parempi elää ilman avioliittoa Jeesuksen kanssa, kuin elää avioliitossa, josta Jeesus puuttuu. Mutta ero ymmärtäväisen ja ymmärtämättömän kanssa on tämä. Kun ymmärtäväinen saattaa langeta, niin lainatakseni Frank Manxin tuttua sanaa. Ero on samanlainen kuin sian porsaan ja pienen karitsan välillä. Siinä on tuvan lattialla puhdas sian porsas. Lasten lemmikkinä siinä taapertelee lattialla. Ja siinä on puhdas karitsa. Päästäpäs nämä molemmat ulos. Siinä oven luona on tällainen kevät, vuoden ajan kurainen lätäkkä. Kumpikin tassutelee suoraan kuraan. Pieni sian porsas viihtyy liassa. Re. Ja vähän ajan kuluttua kaikki vaaleanpunainen puhtaus on hävinnyt ja kuraa peittää possun joka puolelta. Pieni karitsa seisoo avuttamana kurassa. Se haluaisi ylös, haluaisi puhtaaksi, jos vain joku tulee auttaa. Frank Manx sanoi näin, tässä on ero ymmärtäväisenä ymmärtämättömän välillä. Ymmärtäväinen neitsit, joka saattaa nukahtaa ja löytää itsensä lankeemuksesta, haluaa ylös. Mutta ymmärtämätön viihtyy ja röhkii kuin sika kurassa. Siinä on ero. No niin. Menemme toiseen erityispiirteeseen, ja se on tämä. Näillä ymmärtämättömillä neitsyillä vaikuttaa olevan tyhmän rohkean ihmisen itsevarmuus. Jopa heidän iankaikkisen sielunsakin kohdalla. Katsotaan jakeita 6 ja 7. Mutta yösydänä kuului huuta, katso ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. Mitähän taivas ajattelee, kun sieltä katsellaan meidän kristittyjen kokoontumisia? Meidän heiluvia käsiämme ja suljettuja silmiämme ja meidän hoosiana huutajamme, halleluja laulujamme. Me pystymme pettämään toinen toisiamme, mutta ei taivasta. Kun tällainen ymmärtämätön neitsyt kulkee edelleen matkaansa, hänestä tulee todellakin tyhmän rohkea itsevarmuudessa. Jopa profeetallisten merkien keskellä hän säilyttää väärän itsevarmuutensa. Kaikki nämä nousivat. Ja kesä 8 todetaan näin. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat. Nyt paljastuu, kuka on uudesti syntynyt. Avainsana on öljy. Roomalaiskirje 8. Ja 9 mainitsee tässä yhteydessä tällä tavalla. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Öljy, niin kuin sinä tiedät, on yksi 28 pyhän hengen vertauskuvasta Raamatun sivulla. Mutta pyhää henkeä ei ole kenelläkään, joka ei ole uudesti syntynyt. Ja vain uudesti syntynyt omistaa pyhän hengen. Ja tästä on kysymys. Toisin sanoen, palataksemme alkuun. Kun ahdistuksen aika tulee, kun seurakunta otetaan, se tarkoittaa sitä, taivaaseen temmataan kaikki ne miehet, naiset, pojat ja tytöt, jotka ovat syntyneet uudestaan ylhäältä Jumalan hengestä. Ne ihmiset, jotka Pyhä Henki on asettanut synnin ja tuomion ja ristin kolminaisen valtavan todistuksen eteen. Ne ihmiset, jotka tässä Pyhässä Hengessä on sitten uudesti synnytetty ja liitetty Kristuksen ruumiiseen. Tämä ruumis temmataan ylös. Ja jos tämä puuttuu, jolla ei ole Kristuksen henkeä, Raamattu sanoo, ei ole hänen omansa. Joten tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. He ottivat tunnustuksen. Heissä oli jumalisuuden ulkokuori, mutta heiltä puuttui sen voima. He olivat järjellisiä uskovaisia. He olivat kulttuurikristittyjä. He olivat nimiluterilaisia, nimihelluntalaisia, mitä tahansa nimeä he kantoivat, mutta heiltä puuttui öljy, he eivät koskaan ole syntyneet uudesti. Ja nämä ihmiset jäävät jäljelle, kun tempaus tapahtuu. Ja näitä ihmisiä tulee olemaan niin paljon, että Rooman paavin alla he rakentavat väärän profeetan ohjaaman antikristillisen synkreettisen maailmanuskon. On muotoja, on liturgioita, on tunnustuksia, on opinkappaleita, on hyviä tekoja, on moraalia, on mitä tahansa, mutta ei ole pelastusta. Ei ole pelastusta. Ja he tulevat ja sanovat, antakaa meille öljyön. On merkittävää todeta, että näissä lampuissa, missä ei ole Pyhän Hengen öljyä, on kuitenkin tässä ajassa, missä me nyt elämme, määrättyä valoa, jonka varassa kuljetaan eteenpäin. Ja se on aivan raamatullista. Toinen Korintalaiskirja 4, jakeet 3 ja 4 opettaa näin. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Heillä on kaikkea muuta valkeutta, kaikkea muuta inhimillistä valoa. Sitä he näyttävät. Mutta Jeesus tunsi tämän ongelman, hän sanoi, turhaan he palvovat minua opettaen oppeja, jotka ovat mitä? Ihmissääntöjä. En voi sille mitään, että juuri näin sanoessani ajattelen, mitä hän mahtaa tapahtua sinä päivänä maan päällä, kun ymmärtäväisten neitsyeitten tempaaminen taivaaseen tapahtuu. Kun toteutuu tämä, mistä Jeesus puhuu vertauksessa. Jakeet 9:10. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi. Se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellen. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli. Ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin. Ja ovi suljettiin. Hyvät kuuntelijat, teitä, minua, niitä kristittyjä, jotka korottavat korkealle Jumalan profeetian sanan ja uskovat sen valoon, saadaan vähän noin naureskelen käsitellä vielä tänään. Mutta sillä hetkellä, kun ukkonen leimahtaa taivaalla, tulee ymmärtämättömille neitsyille kiire. Jumalisuuden ulkomuotojen keskeltä he tarttuvat sinua kauluksesta kiinni ja sanovat, kerro meille, miten se tapahtuu, miten me saamme pyhän hengen. Mutta sinä et ennätä kertoa, sillä silmänräpäys ja sinä olet poissa. Ja he jäävät jäljelle. Ja he alkavat juosta kaikkien kirkkoherrojen ja saarnamiesten ja mitä tahansa löytyy, jotka seisovat ja saarnaavat saarnatuolessa, juosta heidän kodeissa. Jotkut kodit ovat tyhjät. Jossakin on pappi mennyt, mutta perhe on jäljellä. Jossakin on vaimo mennyt ja kirkkoherra on jäljellä. Jossakin on pastori vaimonsa kanssa lastenhuoneessa. Lasten vuode on tyhjä, mutta siinä on mies ja vaimo jäljellä. Ja nämä ymmärtämättömät neitsyet menevät paikasta toiseen ja he kysyvät, miten me saamme ostaa. Mutta se on mahdotonta. Öljykaupat on kiinni. Mahdotonta. Minä pyydän sinua katselemaan edelleen näitä muutamia jäljellä olevia jakeita, ennen kuin tulemme tämän vertauksen loppuun. Jakeessa 11 me saamme nähdä vielä viimeisen piirteen tässä tyhmän rohkeassa itsevarmuudessa ymmärtämättömien neitsyöiden kohdalla. Sanotaan näin, ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Myöhemmin. Ajattelen ystäväni, tämä tapahtuu silloin, kun ilmestyskirja 10 mukaisesti enkeli on tullut taivaasta, asettanut toisen jalkansa Palestiinan kartalle ja toisen Välimeren aalloille. Koottanut päänsä. Ja julistanut ylitse maanpiirin Jumalan sanoman, joka kuuluu näin, aikaa ei ole enää olena. Tiedätkö sinä, milloin tämä tapahtuu? Se tapahtuu silloin, kun ilmestyskirjan mukaisesti se, joka on saastunut, on kiinni kehässä, josta ei enää pääse irti. Hän saastuu edelleen. Ja se, joka on pyhä, joka on erotettu Jumalalle, sitähän sana pyhitys tarkoittaa, on ylhäällä, karitsan luona. Silloin tulevat nämä viisi ymmärtämätöntä neitsyttä. He tulevat myöhemmin ja he sanovat, Herra, Herra, avaa meille, mikä röyhkä. Mutta miksi katsoa heitä ja sanoa, mikä röyhkeys? Miten röyhkeä olen minä? Miten röyhkeä olet sinä? Kun me uskallamme nimittää Jeesusta Herraksi ilman, että me teemme, mitä hän käskee meidän tehdä. Emme kai me ole samassa herätyksessä viiden ymmärtämättömän neitsyön kanssa. Jeesus puhuu heille. Ja hän sanoi jotakin sellaista, minkä hän ennakoi jo vuorisaarnassa Matteus 7 luussa. Ja kesä 21 hän sanoo näin. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Ja huomaatko sinä, mitä nämä myöhään tulleet sanovat? Edelleen sama Matteus 7 ja 22. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, 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 emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet? Ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia? Ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. meidän parhaimmatkin tekomme jäävät aina alamittaisiksi Jumalan lain täydellisyyden vaatimusten edessä. Vaikka me miten harjoittaisimme uskonnollisia menoja, vaikka me miten kulkisimme ja jakelisimme omaisuuttamme, niin kuin Paavali sanoo, ja ruoskisimme itseämme ja mitä tahansa tekisimme, ystävät, ei ole mitään muuta tietä kuin se, että me teemme taivaallisen isän tahdon. Ja mikä on taivaallisen isän tahto? Roomalaiskirja opettaa, että me syleilemme kalliota. Kallio on Kristus. Joten Jeesus nimittää näitä viittä neitsyttä tyhmiksi, ymmärtämättömiksi. Heissä oli paljon hyvää. He omistivat paljon tarpeellista, mutta heiltä puuttui aina se, mikä oli tärkeintä. Olivat kirkon jäseniä, kuuluvat ulkonaiseen juhlajoukkoon. He elivät moraalisesti hyvää elämän vaellusta, olivat neitsyöitä. He omistivat uskon tunnustuksen. Heillä oli lamput. He kulkivat uskovien seuroissa. Kenties riensivät karismaattisesta kotikokouksesta toiseen. Oo, miten kristitty sinä olet. Mutta heitä puuttui öljy. Ja vaikka he saattoivat seistä kädet ojennettuna rukoilla jonkun puolesta, niin taivasta ei voitu pettää, vaikka ihmisiä voidaan pettää. Ja näin minä tulen viimeiseen perusperiaatteeseen. Ja me lopetamme pian. Kolmessa viimeinen perusperiaate, ero ymmärtämättömien ja ymmärtäväisten välillä on seuraava. Hirmuinen erottava kuilu paljastuu tempauksen jälkeen. Kristillisyyttä harjoittelevia ja taivaasta tulleessa pyhässä hengessä uudesti syntyneiden välissä. Luen kolme viimeistä jaetta tästä Jeesuksen vertauksesta. 11 vielä kerran ja sitten jakeeseen 13. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Näetkö sinä häähuoneen lukitut portit? Viisi on sisäpuolella. Pöydät on katettu. Enkelit palvelevat. Mutta portit ovat kiinni. Ja lukittujen porttien ulkopuolella takovat. Viisi ymmärtämätöntä neitsyttä. Olemme petettyjä. Onko kaikki ollut turhan tähden? Herra, 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 avaa meille! Mutta taivas ei avaa. Mistä minä tiedän sen? Koska Jumala on joutunut tuon tilanteen eteen aikaisemmin. Tiedätkö sinä? Mitä tapahtui kun Noa ja hänen perhekuntansa olivat menneet sisälle arkkiin? Raamattu sanoo, ja Jumala sulki arkin oven. Olen lukenut hyvin mielenkiintoisen matemaattisen tilaston tuosta arkin rakentamisesta. Siinä on osoitettu aivan vastaan sanomattoman voimakkaasti, että Noa ja hänen perhekuntansa, samaiset, jotka pelastuivat, eivät ole kyenneet yksin rakentamaan noiden odotusvuosienkaan aikana arkkia. Heillä on ollut palveluksessaan työtovereina auttamassa heitä naapureita, läheisiä, tuttavia, ystäviä, puuseppiä, jotka ovat tehneet työn heidän puolestaan ja heidän kanssaan. Ja minä voin kuvitella, mitä nämä palkkansa edestä naulaa lautaan hakkaavat puusepät ovat keskenään puhuneet ukko Noasta ja hänen hassunkurisesta perheestä. Ajatellaan nyt, rakentavat laivaa kuivalle maalle. Ei ole järviä, ei ole vesistä ja meristä puhumattakaan lähitienoillakaan. Ja tiedätkö sinä sen muuten, että ennen vedenpaisumuksen tulemista Raamatun mukaisesti ei myöskään satanut sillä tavalla, niin kuin meidän aikana me sata. Silloin maata ympäröi sellainen vesirengas, joka sääteli auringon ultraviolettisäteilyä ja montaa muutakin asiaa ja ylläpiti sellaisen ihmeellisen, jännittävän, kauniin ja ihanan säätilan maapallolla ympäri vuoden. Jumala kokosi vedet tuonne ylös ja sitten omiin paikkoihin maapallolla. Mutta sitten kun vedenpaisumus tuli, niin syvyyden lähteet ja taivaan akkunat molemmat avautuivat ja vettä alkoi tulla. Mitä minä haluan sanoa on tämä. Ukko Noa ja hänen perhekuntaansa naurettiin ja pilkattiin. Mutta eräänä päivänä Jumalan pitkämielisyys ei enää odottanut. Sinä päivänä arkin ovi suljettiin. Ja vedet alkoivat nousta. 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 Nousta! Ja nämä puusepät, nämä naapurit, nämä tutut ja tuntemattomat, jotka olivat pilkanneet ja nauranneet, seisoivat arkin ovella ja takoivat ovea rystyset verille. Noa avaa! Mutta Raamattu sanoo, minkä Jumala sulkee, se on suljettu. Ja näin ovet pysyvät kiinni. Ja 5 tyhmää ymmärtämätöntä neitsyttä jäävät ahdistukseen. Olen tullut loppuun tässä Raamattutunnissa. Aivan pian minä ehdotan, että me painamme päämme rukoukseen. Sinä voit tehdä sen nyt, jos sinä haluat. Yksi ainoa vetoomuksen sana. Vastaus kysymykseen, joka saattaa olla jonkun sydämessä niin voimakkaana tällä hetkellä. Miten minä voin ratkaista omalla kohdallani mukaan pääsemisen tempaukseen? Miten minä voin olla varma siitä, että minä en jää ahdistuksen 7 vuoteen, vaan pääsen mukaan, kun Jeesus tulee. Rakas ystävä, vastaus on niin äärettömän yksinkertainen. Anna Jeesuksen pelastaa sinut. Anna hänen uudesti synnyttää sinut elävään toivoon. Kunhan saa tehdä sen, kaikki muuttuu. Olemme tässä rukouksessa. Muutamia kuukausia sitten minä seisoin eräällä kokousmatkallani Amerikassa. Niagaran putouksilla. Seuraavassa kipinässä voit lukea minun reportaasini hyvin merkittävästä päivästä noilla maailman ihmeellisimmillä putouksilla. Minä kuulin siellä kerrottavan nuoresta miehestä, joka vuosia sitten oli ollut palkattuna oppaana Kanadan puolella näiden valtavien putousten maailmassa. Hänen tapoihinsa kuului ottaa venheeseen jonkun pienen ryhmän verran matkaajia ja sitten ohjata moottorivenhettä sillä tavalla valtavien vesimassien keskellä, että matkaajat saivat tuntuman näihin massiivisiin pärskeisiin ja saattoivat samalla laukaista kameransa ja ikuistaa matkansa Niagaran putouksella. Eräänä hiljaisena päivänä tämä opas väsähti. Ei ollut asiakkaita, ei ollut asiaa putousten vesimassojen tuntumiin. Hän otti mukavan asennon venheen takatuhdolla ja nukahti. Hän oli varma siitä, että venhe oli hyvin solmittu laituripalkkiin, mutta tämän valtavan vesivoiman nyhtäessä ja liikutellessa venhettä, miten sattuikaan, köysi avautui solmusta ja venhe alkoi kiitää kohden putouksia. Siellä molemmin puolin vesimassoja Yhdysvaltojen ja Kanadan puolella seisoivat turistit, näkivät kaiken mitä tapahtui ja alkoivat huutaa, pelasta itsesi, hyppää vesiin niin pitkään kuin voit. Mutta nuori mies, joka oli vuosia elänyt tuossa kiikerässä venheessä, ei huomannut mitään erikoista unitilassaan siinä, että vene heittelehti vesimassojen kuljettamana, hän jatkoi nukkumista. En tiedä, olisi kukaan teistä on siellä Niagaran putouksella käynyt, mutta aivan siinä tuntumassa, missä nämä vesimassat putoavat, valtavat, valtavat massat putoavat. Aivan siinä yläpäässä, siinä rajalla, missä vedet syöksyvät alas, on kallion kielekä. Se uhmaa näitä miljoonia tonneja painavia vesimassoja. Se nostaa itsensä vesimassojen lävitse. Se on muutaman metrin levyinen. Ja tämä pieni venhe, se lähestyy tuota kallion kielekettä. Ja nämä rannalla seisovat, huutavat, hyppää kalliolle! Hyppää kalliolle! Ja siinä samassa tuo nuorukainen herää. Hän ei tajua, mitä tapahtuu. Huomataan, että siinä kallion vieressä hän alkaa nousta ylös, mutta sekunti myöhemmin vene on mennyt. Ja vasta 9 vuorokautta myöhemmin hänen murskautunut ruumiinsa löydetään putousten alta. Miksi minä kerroin tämän? Siitä syystä, että koko meidän aikamme on kuin yksi ainoa Niagaran suuri putous. Meidän venheemme, meidän pienet ihmiselämämme ovat menossa kohden tuhoa. Ja se tuho, joka odottaa tätä sukupolvea suuren ahdistuksen, Jumalan vihan päivän tuho, on jotakin niin kauheaa. Että ainoa, mitä me pystymme tekemään tässä, kun me katselemme hukkaan päin menemiä venheitä, on huutaa, herää! Jos täällä on yksikään, joka on voinut kulkea näissä kokouksissa vuosien ajan, jonka paikka kotikirkon alttaripöydässä joka sunnuntai-aamu on täytetty, joka jopa omaistensa, lähimmäistensä piirissä on kristityn nimeä kantava. Mutta sinä tiedät, jotakin on niin pahasti vialla. Minulla on huuto sinulle tänä iltana, hyppää kalliolle, hyppää kalliolle. Etkö näe, että risti ojentaa käsivarsiansa sinua kohden siihen paikkaan, missä nyt olet? Kallio, Kristus. on lähellä. Jätä hukkaan menevä venheesi, heittäydy kalliolle, anna pelastaa itsesi. Pelastuminen, valmistautuminen tempaukselle on yhtä ainoata asiaa, että sinä henkesi edestä takerrut Jeesukseen ja sanot Jeesus. Jeesus, Jeesus, kätke minut kallion sydämen suojaan, pelasta. Se on kaikki, mitä hän odottaa. Ja kun sinä tämän sanot, kun sinä tämän teet, minä iloitsen voidessani sanoa sinulle, sinä olet oleva mukana, kun Herra Jeesus tulee takaisin. Onko täällä joku tänä iltana? Rukouksen hengen levätessä meidän päällämme, joka tietää, minun venheeni on hukkumassa. Minun venheeni on syöksymässä putouksen vesiin, nyt tai ei koskaan. Hyppää kallioleista. Haluatko nostaa kätesi merkiksi siitä, että sinä tarvitset Jeesusta tänä iltana? Jumala siunatkoon teitä kahta ystävää siellä. Sinua, 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 sinua. 15.20 kättä. Onko täällä vasemmalla puolella takana? Siellä on ystävä aivan seinää vasten. Jumala siunatkoon sinua. Jumala siunatkoon teitä, ystävät, sillä takana. Ottakaa vastaan Jeesuksen Kristuksen tarjoama verinen sovitustyö. Onko vielä joku? Vielä joku? Vielä joku, joka haluaa herätä ymmärtäväisten neitsyöiden joukossa, kun tempaus kutsu kuuluu. Jumala siunatkoon teitä, sisaret, siinä edessä. Onko vielä joku siellä takana? Minä näen sinun käteesi, Jumala siunatkoon. Jumala siunatkoon, ystävä, sinua. Onko vielä joku? Sinä edessä, veljeni, minä näen sinut siellä sivussa. Ja sisar sinä vieressä, Jumala siunatkoon sinua. Kiitos, vapahtaja. Kiitos, vapahtaja. Herra, me kiitämme sinua tänä iltana siitä, että sinä olet kallio, jonka perustuksella me saamme rakentaa. Meidän iankaikkisen pelastuksemme rakennelman, odottaessamme sinun tulemustasi, näinä viimeisenä päivinä. Minä rukoilen tänä iltana näiden ystävien kanssa, jotka ovat kätensä nostaneet. Herra, jos sinä olet itse oman pyhän henkesi kautta riisunut meidän ulkoisia vaatteitamme ja näyttänyt, mitä on kätkettynä meidän ymmärtämättömän sydämemme sisimpään. Jos sinä olet tämän tehnyt ja se on sinusta, kiitos siitä, että toivottomuuden keskellä se on toivon merkki. Sinä rakastat meitä niin suuresti, että sinä haluat näyttää meille totuuden itsestämme, jotta me pelastuisimme sinun iankaikkiseen maailmaasi. Me kiitämme sinua tänä iltana siitä, että samalla kun olet opettanut meille jotakin, sinun pyhän profetian sanasi, viimeisten tapahtumien opetuksia, olet halunnut myöskin hoivata ja hoitaa meidän henkilökohtaista sydäntämme, valmistaa meitä tulemustasi varten. Minä kiitän sinua siitä, rakastava vapahtaja, että itse rikkoneena ja veren alla anteeksi saaneena, minä saan tunnustaa sinun veresi voiman tänä iltana ja tarttua kiinni näitä ystäviä käsistä, jotka ovat oman kätensä nostaneet ja sanoa heille, rakkaat kanssamatkustajat, ottakaa vastaan täydellinen rikas armo, syntien täydellinen anteeksi saaminen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Olkaa vapaat, olkaa onnelliset. Elämään ja autuuteen saakka. Kiitos, vapahtaja, tästä päivästä. Pyydämme sinua siunaamaan yhdessä olemme huomenna. Anna meille pyhän henkesi valoa ja ymmärrystä oikein käsittääksemme ajan, jossa me elämme. Kiitos siitä, että saamme jättää itsemme sinun armosi varaan tänä iltana. Jeesuksen tähden. Amen.